Samoela faharoa toko fahasivy ambin'ny folo. Ary dia niontana tery ny fonon'ny mpanjaka ka niakatra nakeo amin'ny efitrano teo ambony vavahady izy sady nitomany teny am-pandehanana ka nanao hoe: ry Absaloma zanako, zanako, ry Absaloma zanako, ninay anie ihany maty ny solo anao, ry Absaloma zanako, zanako. Ary nambara tamin'ny Joaba hoe: endro mitomany sy misaona ny Absaloma ny mpanjaka. Ary ny famonjena dia tonga fisaonana tamin'ny vahoaka rehetra androtr'izay, satria reny ny vahoaka tamin'izany andro izany hoe malahelo ny zana ny mpanjaka. Ka dia niakatra ny sokosoko tao an-tanàna ny olona tamin'izany andro izany, toy ny fisokosokon'ny olona menatra raha mandositra amin'ny ady. Fa ny mpanjaka nanarina ny tavany sady nidradradradra tamin'ny feo mafy hoe: ry Absaloma zanako, ry Absaloma zanako, zanako. Ary niditra tao amin'ny mpanjaka tao an-trano Joaba ka nanao hoe: efa nomenarinao androany ny mpanomponao rehetra izay namonjy ny ainao androany sy ny ainy ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy ary ny ainy ny vadinao sy ny vady tsindranonao. Fa ny mankahalanao ny tianao ary ny tianao kosa no alanao, ka nasehonao androany fa tsinotsinona aminao ny manamboninahitra sy ny miaramila. Ary hitako izao fa raha velona Absaloma ka izahay rehetra ny maty androany dia izany ny sitrakao. Ko mitsanganaka ahitriny ka mivoa ary manaova teny soa ampanomponao, fa mianina amin'i Jehova fa raha tsy mivoaka ianao dia tsisy na dia iray akory aza hitoetra eto aminao anio alina. Ka dia izany no mafilavitra aminao noho ny fahoriana rehetra izay manjoanao atry ny fony ianao vao zaza ka ambaraka kehitriny. Dia nivoaka ny mpanjaka ka nijanona teo am-bavahady ary nolazaina tamin'ny vahoaka rehetra hoe indro ny mpanjaka mijanona eo am-bavahady. Ary ny vahoaka rehetra dia nakeo anatrehan'ny mpanjaka. Ny nodian'i Davida indray. Ary ny Israely dia samy efa lasa nandositra ho any amin'ilay ny avy, ary ny vahoaka rehetra tamin'ny firenen'i Israely nifanditra hoe: ny mpanjaka no namonjy antsika tamin'ny tanany fahavalontsika, indrindra fa tamin'ny tanany Filistina. Nefa ankehitriny dia efa nandositra niala tamin'ny tany izy noho ny amin'ny Absaloma. Ary Absaloma izay nosorantsika anjaka amintsika dia efa maty tamin'ny ady. Ko nahoana ianareo ny tsy mety akoryny amin'ny ampodinan'ny mpanjaka? Ary Davida mpanjaka naniraka tany amin'ny Zadoka sy Abiatara mpisorona ka nanao hoe: ataovy amin'ny loha olon'ny Joda hoe nahoana ny dia ianareo indray no farany amin'ny fampodinan'ny mpanjaka ho any an-tranony? Fa ny tenin'ny Israely rehetra efa tonga tao amin'ny mpanjaka tao an-tranony. Rahalahiko ianareo ary taolako sinofoko ianareo, ko nahoana ny dia ianareo indray no ho farany amin'ny fampodinan'ny mpanjaka? Ataovy amin'ny amasako hoe tsy taolako sinofoko va ianao? Ataon'Andriamanitra amiko anie izany. Eny, mihoatra noho izany aza raha tsy ho komandiny miaramila eo anatrehako mandrakariva ho solon'ny Joaba ianao. Ary dia nampitodika ny fony lehilahy rehetra amin'ny Joda ho toy ny olona iray izy, ka dia naniraka tany amin'ny mpanjaka izy ka nanao hoe: modi ianao sy ny mpanomponao rehetra. Ary dia nody ny mpanjaka ka tonga tao Jordanina, ary ny Joda tonga tao Gilgala tsena ny mpanjaka hitondra azy hitany Jordanina. Ary Sime zanaka Gera Benjamita avy any Bahoriana dia nidododo nidina niaraka tamin'ny lehilahy amin'ny Joda hitsenany Davida mpanjaka. Ary nisy Benjamita arivo lahy koa nanaraka azy. Ary Ziba mpanompon'ny taranak'i Saoly mba amin'ny zanany lahy 50 sy ny mpanompon'ny 20 lahy izay nanaraka azy. Ary dia nitany Jordanina teo alohan'ny mpanjaka izy ireo, ary navoivoy teo ny lakana ampitanany ankonany mpanjaka sy anaovany izay sitrany. Ary no nefa hita ny Jordana ny mpanjaka, dia indro Simei zanaka Gera ny ankohoka teo anatrehany. Ary hoy izy tany mpanjaka, aoka tsy isain'ny tompoko elo ka, ary aoka tsy ho tsarovanao ny ratsy nataony mpanomponao tamin'ny andro ny voan'ny mpanjaka tompoko ny ala tany Jerosalema. Ary aoka tsy ho eritreretin'ny mpanjaka izany, fa fantatro izao mpanomponao fa nanota ka e, izaho no avy voalohany androany amin'ny taranako Josefa rehetra ka nidina hitsenany mpanjaka tompoko. Fa namaly aby izay zanak' Zeruya ka nanao hoe, tsy ho vonoana va Simei noho izany, satria efa nanozina ny voahositr'i Jehovah izy? Dia hoy Davida, momba faninona akory zasy ianareo ry zanak' Zeruya no tonga mpanohatra ahy ianareo anio? Tokony hisy olona tao maty va eto amin'ny Israely izao? Fa moa tsy fantatro va fa izany mpanjaka ny Israely anio? Ary dia hoy ny mpanjaka tamin'i Simei, tsy ho faty ianao. Ary ny mpanjaka dia nianina taminy. Ary Mefiboseta zanaka lahin'ny Saoly nidina hitsena ny mpanjaka. Ary tsy nanasa tongotra na namboatra volombava na nanasa lamba izy hatramin'ny andro ny alan'ny mpanjaka ka hatramin'ny andro ny nahatongavany soamantsara. Ary no nefa tonga hitsenany mpanjaka ny avy any Jerosalema, dia hoy ny mpanjaka taminy, nahoana ny tsy mba nandeha niaraka tamiko ianao ry Mefiboseta? Fa hoy izy, ry mpanjaka tompoko, nofitahan'ny mpanompoko aho anisy laselyn'ny borika hitengenako ka ankany amin'ny mpanjaka, fa malemy tongotra ny mpanomponao. Nefa nendrikendrehiny tamin'ny mpanjaka tompoko izao mpanomponao, fa ny mpanjaka tompoko dia toy ilay anjelin'Andriamanitra ko ataovy izay sitrakao. Fa nitaranaky ny raiko rehetra dia samy olona tokony ho faty teo anatrehan'ny mpanjaka tompoko. Nefa ianao nampitoetra mpanomponao ho isan'izay mihinana amin'ny latabatra ao, koa inona intsony ny rarono ahy? Ary inona no mbola hitarainako amin'ny mpanjaka? Ary hoy ny mpanjaka taminy, nahoana no lazainao indray ny raharahanao, nefa izaho efa nilaza hoe ianao sy Ziba no izarany tany? Ary hoy Mefiboseta tamin'ny mpanjaka, aoka dia oka ho azy avokoa izy rehetra, fa ianao mpanjaka tompoko efa tonga soamantsara ao amin'ny tranonao indray. Ary Barzilay Giliadita nidina avy tany Rogelima dia niara-nitany Jordana tamin'ny mpanjaka izy mba hanatitra azy hitany Jordana. Ary Barzilay dia lehilahy antitra efa 80 taona, ary izy efa nanome hanina ny mpanjaka raha nitoetra tany Mahanaima izy, fa mpanjato be indrindra izy. Ary hoy ny mpanjaka tamin'ny Barzilay, andeha hiara-mitamiko ianao ho velomiko any amiko any Jerosalema. Fa hoy Barzilay tamin'ny mpanjaka, ohatrinona intsony moa no andro havelomako no hiara-miakatra amin'ny mpanjaka ka any Jerosalema? 80 taona izay ny andro nahavelomako, ka mahalala izay sosy ratsy intsony va? Mahatsiaro ny tsirony zavatra haniko sy sotroko intsony va mpanomponao? Mahare izay feon'ny mpihira lahy sy ny mpihira vavy intsony va? Ko nahoana ny mpanomponao no mbola hoenta mavesatra amin'ny mpanjaka tompoko? Kely foana no andehana ny mpanomponao eo an-dafin'ny Jordana hiaraka amin'ny mpanjaka. Ko nahoana ny mpanjaka no dia amaly fitia loatra toy izany? Tarantitra ianao, oka mpanomponao ody ihany ka ho faty any amin'ny vohitro ao akaiky ny fasan'ny kiaky sy neny. Fa indro kimama mpanomponao, aoka izy no hiaraka amin'ny mpanjaka tompoko ary ataovy aminy izay sitrakao. Dia hoy ny mpanjaka, andeha hiaraka amiko tokoa kimama, ka ataoko aminy izay sitrako, ary izay angatainao dia ataoko ho anao. Ary ny vahoaka rehetra nitany Jordana, ary no nitafitany mpanjaka, dia noroan'ny mpanjaka Barzilay sady nitsofon'ny rano, ary dia lasa noto ho any amin'ny fonenana izy. Dia nandrosona ka ny Gilgala ny mpanjaka, ary kimama niaraka taminy. Ary ny lehilahy rehetra amin'ny Joda sy ny antsasaky ny lehilahy amin'ny israely koa nanatitra ny mpanjaka. Ny nifandiran'i Israely sy ny Joda ary ny niodinan'i Seba. Ary indreo ny lehilahy rehetra amin'ny Israely nakao amin'ny mpanjaka ka nanao taminy hoe, nahoana ny lehilahy amin'ny Joda rahalahinay no nangalatra anao ka nitondra ny mpanjaka sy ny ankohonany ary ny olon'ny Davida rehetra teny aminy hitany Jordanina? Ary ny lehilahy rehetra amin'ny Joda dia namaly ny lehilahy amin'ny Israely hoe, satria avanay akaiky ny mpanjaka, ka ahoana ny mahatezitra anareo amin'izany? Nandany ny mpanjaka va zahay, na nanome zavatra anay akory va izy? Ary ny lehilahy amin'ny Israely kosa namaly ny lehilahy amin'ny Joda hoe, izahay manana anjara-polo amin'ny mpanjaka, eny, izahay manana ny Davida mihoatra noho ianareo, ko nahoana ianareo no nanao tsinotsinona anay? Tsy izahay va no niteny talohanareo hampodin'ny mpanjakanay? Ary ny tenin'ny lehilahy amin'ny Joda dia lozaloza kokoa noho ny tenin'ny lehilahy amin'ny Israely.